Ny ambokeliko mba mihinana ny sombotsombon'ny mofonjaza ao ambany latabatra ihany. Evanjely masina no soratan'ny masinda Marka, toko fafito, andinin'ny faefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izay nozany Jesosy dia nankany amin'ny faritany Tira Sidona. Aniditra tao an-trano anankiray, fa tsy teo fantatr'olona nefa tsy nahazo ny hery. Fa vetivety foana dia nisy vehivavy anankiray nananjanaka vavy azo ny fanay maloto nandray izany, ka tonga ny akoka tamin'ny tongony. Jentily avy amin'ny firenena Sirofenisa raha vehivavy, ary nangatany taminy dia niandrohan'ny demony amin'ny zanany vavy. Fa ho izy taminy, aoka voky aloha ny zanaka, fa tsy mety raha alaina ny mofonjaza ka tsipony amboa. Dia namalina vehivavy ka nanao taminy hoe, marina izany tompoko, kanefa ny ambokely koa mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ao ambony latabatra ihany. Ary hoy Jesosy taminy, mandehana, fa noho izany teny izany dia efa niala tamin'ny zanako ka ho vavy ny demony. Noho ny tonga tany an-tranony izy dia nahita ny zanany vavy nandry teo amparafara fa efa nialan'ny demony. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Mitoy hatrany ny asa soa ambapagagana tao amin'i Jesosy, izay tsy mijanona teo amin'ny faritany Jody ihany, fa nanantantarana izany koa ireo firenena hafa manodidina. Asiany Jesosy fa ny famonjena dia tsy mialonjafy fa natao an'ny olona rehetra. Asianyity vaovao mafaly ity amintsika ny toe-pony etin'ity vehivavy Sirofenisa, izay Jody ka sokajiana mpanompo sampy na tsimpino na jentily, nangataka tamin'i Jesosy mba handroaka ny demony amin'ny zanany vavy. Ny fanaitana sy ny fitiavana dia mahatonga azy ny talao mafy, tsy nirarany mety ho fanamavoana, ny fahatezerana hiatra. Tsy nataonao sakana teo amin'ny fangatana ny fahasamihafana teo amin'ny fiaviana, ary dia nandrezy izy tamin'ny fikirizany, satria noho ny tonga tany an-tranony izy dia nahita ny zanany vavy nahandro teo parafara fefa nialan'ny demony. Naneho finoana tamin'ny mpanendratiana ity vehivavy fa afaka manatanteraka izany fanasirana izany Jesosy. Marina izany Tompoko, kanefa ny ambokely koa mba mihinana ny sombotsombo ny mofonjaza ao ambany latabatra ihany. Mino ity vehivavy fa ao amin'i Jesosy dia tsy misy fanavakavana na Jody na jentily. Mino izy fa nipotipoty zavatra vitsivitsy dia ampy anasitranana ny zanany vavy. Nanetry tena amin'ny fiakeny fa ny Jody ny laharam-pahamena noho ny jentily, ary fantany fa mba azona anjara amin'ny fahasoavana dia takinany ny finoana sy ny fanantenana. Anisan'ny tempona n'ity vehivavy ity ihany koa ny fahendrena sy ny faharetana, satria tsy misy mahasakana ny fahavononany fa nitoizany hatramin'ny farany ny tanjony. Hoy Masina Augustin, fa maro ny olona tsy mahazo izay tadiaviny satria mety mangataka ny fomba ratsy izy, tsy misy fikirizana, na mangataka zavatra ratsy izay mety hanimba ny fanainy na ny vatany na ny hafa. Ohatra tsara ho antsika ary ity vehivavy Sirofenisa ity, mangataka zavatra tsara, androaka ny demony amin'ny zanany vavy, ary mangataka amin'ny fomba tsara. Ny ankoka teo anatrehan'i Jesosy ity ihany ary ny fagagana taon'i Jesosy avy lavitra, nefa tsy nome baiko rehefa nahita ireto toem-pony ity vehivavy. Aoka ry isika tsy hotratra ny rivotra izao tontolo izao tia vita tena samirery, tsy manaiky ho ambanin'ny hafa, manandratra loatra ny fahalalian-tsaina, ka hany ka lasa sarotra ho antsika ny mino sy matoky an'Andriamanitra ho tompo sy mahefa ny zavatra rehetra. Amena.